Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Balansiranje energije preko potrebno za zdravije funkcionisanje radi se i hranom, ali to je najduži put, traje bar godinu dana. Šta su alternativna ishrana i dijetoterapije i kako se snaći sa velikom ponudom i nedostatkom znanja? Dok novi način ishrane koji ste eventualno počeli da primenjujete ne počne da deluje, možete da radite i na drugim vidovima poboljšanja energetskog statusa organizma. Prvi i najvažniji korak je promena načina razmišljenja. Ono što znamo, samo treba da otvorimo, je i sadržaj seminara Spoznaj sebe, udahni život. Gošća emisije Primarius dr. Zlata Adamov. U okviru projekta Zvuk ptica sada već više od 50 organizacija civilnog društva traži da se potpuno obustavi lov na grlice i prepelice. U tome imaju i podršku institucija, među njima i Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Opiru se lovačka udruženja i Uprava za šume. Šta je odlučeno? Šta još sadrži projekat Zvuk ptica i kakva muzika je stvorena zahvaljujući ovim životinjama, za koju je multimedijalni umetnik Rambo Amadeus rekao da je jedina koju bi slušao na planini? Čućete Jasnu Jovićević, autorku muzike i vođu projekta Zvuk ptica. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da unos soli za odrasle dnevno bude do 5, a za decu do 2 grama. Najveći unos soli u Evropi je u Turskoj, 18 grama dnevno. Mi nismo bili obuhvaćeni tim istraživanjem, ali po nekim podacima dobijenim u regionu, u Srbiji se troši 12 grama dnevno. Dakle, više od duplo od preporučenog unosa. Stručnjaci kažu da se samo malim smanjenjem unosa soli spasava nekoliko hiljada života. Čućete Joao Bredu, predstavnika Svetske zdravstvene organizacije i Jelenu Gudelj-Rakić iz Instituta Batut. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
She's a pretty woman right now to her bones.
Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je da će vladi u naredne dve nedelje biti predstavljena tri modela novog ekološkog fonda iz kojeg će se finansirati zaštita životne sredine. Očekujemo da će vlada odobriti najbolji model koji bi bio u funkciji od septembra i time će biti rešeni mnogi problemi u zaštiti životne sredine. Ministarka nije želela da govori o detaljima tih modela. Istakla je da će novi ekološki fond omogućiti boljitak za privredu Srbije, ali i otvaranje novih radnih mesta. Prethodni fond za zaštitu životne sredine ukinut je 2012. godine. Pošumljenost Vojvodine je izuzetno mala, iznosi svega 6,5%, ali mnoge lokalne samouprave nisu zainteresovane da se to stanje popravi, iako je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedio sredstva, izjavio je zamenik sekretara Branislav Knežević. Sekretarijat godinama nudi pomoć, ali smo kod mnogih lokalnih samouprava naišli na inertnost. To mora da se promeni, sekretarijat ima dovoljno sredstava za pošumljavanje tokom čitave godine, čak nam i preostaju sredstva i prenosimo ih za narednu godinu. Kako je naglasio Knežević, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo trenutno kroz konkurse nudi lokalnim samoupravama mogućnost da državno zemljište koje je slabijeg kvaliteta i ne izdaje se u zakup stavi na raspolaganje za pošumljavanje. On je ukazao da sredstva postoje kao i mogućnost i konkursa, da je potrebna samo dobra volja da se u narednom periodu na tom polju nešto uradi. Pošumljenost Vojvodine je najmanja u Evropi, gde je prosek oko 40%. Da li je čovek po prirodi zao? Da li je nasilje deo našeg prirodnog repertoara ponašanja? Neurobiolozi odavno dokazuju da izopštavanje i diskriminacija deluju na mozak isto kao i fizički bol i da izazivaju agresiju. Prilikom izopštavanja i ponižavanja u mozgu reaguju ista ona područja koja se aktiviraju i prilikom bolova. To je takozvani matriks bola. Iz ugla mozga bol ne predstavlja samo fizički napad, već i socijalno izopštavanje i poniženje. Istraživanja mozga pokazuju da je bol najveći pokretač koji dovodi do nasilja, verovatno jer je to evolutivno-biološki tako određeno. Sposobnost da budemo agresivni do danas nam je potrebna kako bismo se odbranili od opasnosti. Činjenica da naš mozak izopštavanje izjednačava sa bolom i evolucijski je sasvim utemeljena. Naši preci živeli su u društvenim grupama, a izbacivanje iz grupe po pravilu je bilo jednako smrtnoj presudi. S obzirom na to da je bol najjači stimulans za agresiju, može se razumeti zašto ljudi i grupe stanovništva koje su pogođene izopštavanjem pokazuju veliku spremnost za agresiju, smatraju naučnici. Više stotina vrsta bakterija i mikroba, većinom bezopasnih, živi u njujorškom metrou, ali mogu da se nađu i oni koji su povezani sa antraksom i kugom, saopštili su naučnici u studiji objavljenoj u Sjedinjenim Državama. Naučnici sa Američkog univerziteta Cornell objavili su prvu mapu mikroba koji se nalaze u 960 km podzemne železnice u Njujorku. Metro dnevno koristi oko 5 miliona putnika. U njujorškom metrou 27% pronađenih mikroba je otporno na lekove, posebno antibiotike, ali je pronađen veoma slab postotak DNK, kuge i antraksa. Naučnici su istakli da pronađeni tragovi nisu živi i da se zbog toga ne treba plašiti metroa, jer su bakterije i mikrobi uobičajeni stanovnici podzemnih železnica. Jedna od najopsežnijih studija Svetske zdravstvene organizacije upozorava da neke hemikalije koje služe za bolju savitljivost plastike, a svakodnevno nas okružuju u kući, automobilu ili su prisutne u hrani, mogu da prouzrokuju brojne bolesti, smanjenu plodnost i urođene mane deteta. Među njima su ftalati, bisfenoli i retardanti. Hemijske supstance koje se nalaze u dečijim igračkama, kozmetici, plastičnim podovima ili plastičnoj maske automobila, kreditnim karticama, mobilnim telefonima i kompjuterima negativno utiču na naše zdravlje. Naučnici upozoravaju da ovo što se trenutno zna može da bude tek vrh ledenog brega, jer očigledno postoje i druge opasnosti. Pojavnost astme u dečijoj dobi više se nego udvostručila u poslednjih 20 godina i vodeći je uzrok hospitalizacije kod dece, kažu naučnici. Određene urođene mane, poput onih na muškim spolnim organima, također su u porastu, kao i leukemija u dečijem uzrastu ili rak mozga iz testisa, kažu zdravstvene statistike. Svetska zdravstvena organizacija ističe da su ugrožene i životinske i biljne vrste i poziva na dodatna istraživanja, pa i na moguću zabranu ili barem veće ograničavanje njihove upotrebe. Kineski i američki naučnici tvrde da su naša saznanja o tome šta se nalazi ispod naših stopala duboko u središtu zemlje potpuno pogrešna. Naime, oni veruju da se unutar zemljenog jezgra nalazi još jedno, posebno i do sada nepoznato područje sastavljeno od kristala gvožđa. Jezgro se nalazi na dubini od 5000 km i svake godine naraste oko pola milimetra. Malo, ali u geološkom poimanju vremena koje se meri milionima godina, takav rast nije zanemarljiv. Otkriće da se jezgro sastoji od kristala različite orijentacije sugeriše da je stvoreno pod različitim uslovima i da je naša planeta u dalekoj prošlosti možda prolazila kroz dramatične promene. Veliki stres mladih pčela koje su prisiljene da brzo odrastu mogao bi biti glavni razlog značajnog opadanja populacije pčela širom sveta, pokazuju nova istraživanja. Pčele obično počinju da tragaju za hranom kada su stare između 2 i 3 nedelje, ali ukoliko starije radilice umru od bolesti, manjka hrane ili drugih faktora, mlade pčele počinju sa poslom ranije. Naučnici koji su postavili radiolokacijske uređaje na hiljade pčela otkrili su kako mlađi početnici obavljaju mnogo manje letova i veće su šanse za njihovu pogibiju na prvom putovanju. Ovaj fenomen mogao bi biti ključni faktor u poremećaju urušavanja kolonije, velikoj pretnji za kolonije pčela, ali i za oprašivanje useva širom sveta. Naučnici još ne mogu da razjasne kako je do tog fenomena došlo. Vakcina koja regeneriše koštano tkivo uz pomoć sopstvenih matičnih ćelija mogla bi da spasi brojne pacijente od bolova prouzrokovanih propadanjem tog tkiva, ali i teških operacija zamene kuka ili kolena, tvrde naučnici. Druga faza kliničkog ispitivanja je u toku, pa postoji realna šansa da novi način lečenja loših kostiju postane stvarnost i to vrlo brzo. Prema dosadašnjim rezultatima ispitivanja, samo jedna injekcija sa matičnim ćelijama iz koštane srži samog pacijenta može da regeneriše oštećenu kost. Više od 40 evropskih bolnica učestvovaće u ispitivanju vakcine koja bi mnogima mogla da pomogne da žive bez bola. Mumificirani sveštenik koji je nedavno pronađen u očuvanom stanju u Mongoliji iznenadio je pronalazače, ali i čitav svet jer budistički sveštenici tvrde da je on zapravo živ. Budistički sveštenik je pronađen u lotos pozi, a iako naučnici veruju da je mrtav, sveštenici kažu da je on samo u stanju dubokog meditativnog transa. Njegovo telo je očuvano u životinskoj koži. U toku su detaljna forenzička istraživanja, a pretpostavlja se da ima oko 200 godina. Za naučnike i dalje misterija kako je telo sveštenika tako dobro očuvano, a veruje se da je za to pre dubokog transa zaslužna zima Mongolije. Pretpostavlja se da je u pitanju Daši Dorzo Itigilov, koji je rođen 1852. godine. Dr. Barry Kerzin, fizijatar tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame, objasnio je da je sveštenik u veoma retkom meditativnom stanju poznatom kao Tugdam. Sveštenik je otkriven kada ga je neko ukrao kako bi ga prodao na crnom tržištu. 8 sati i 18 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio. Se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, lo solo sai, il silenzio fa il rumore dei si è andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. Conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino, lo solo sai, immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole, a che serve poi parlare per spiegare, intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora.
Ecco. Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju, svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Pesma protiv maleri, da se pe zloba da rastera, i ja sja pejam za tebe najmila, a i ti peja za mene nekogaš, da se pravi od granče maslina, ta se pravi od zlatna vistina, ta se pe so čist obraz, vi nudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ke ti podaram pesna koja ja peam jas, ke ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši krajevi. Protiv maleri, da se pe, sloboda rastera. I jas ja pejam, za tebe najmila, a i ti peja, za mene nekogaš. Da se pravi, od granče maslina, da se pravi, od zlatna vistina. Da se pe, so čist obraz, vi nudi uspeh na mesto poraz. Pregrni me i bakni me so usni, iščisti mi ja dušava od nevolji. Ke ti podaram pesna koja ja peam jas, ke ti podaram pesna protiv maleri. Neka ja peacite,
neka ja peacite,
moji drugari,
moji drugari,
srca ta nekim gi ova pesna ispolni. Pesno rasteraj gi,
pesno rasteraj gi,
ovije zmejovi,
ovije zmejovi,
donesi pesno srekja ovije naši krajevi. Donesi pesno sreka ovije naši krajevi. Donesi pesno sreka ovije naši krajevi.
Osmi sat i 28 minuta, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da unos soli za odrasle dnevno bude do 5, a za decu do 2 grama. Najveći unos soli u Evropi je u Turskoj, 18 grama dnevno. Mi nismo bili obuhvaćeni tim istraživanjem, ali po nekim podacima dobijenim u regionu, u Srbiji se troši 12 grama dnevno, više od duplo od preporučenog unosa. Stručnjaci kažu da se samo malim smanjenjem unosa soli spasava nekoliko hiljada života. Cilj je da se do 2025. za 30% smanji unos soli. Širom sveta brojni su pokušaji da se zabrani ili bar ograniči reklamiranje svega što u sebi sadrži previše soli ili šećera. U skandinavskim zemljama su postigli da se reklamiranje zakonski ograniči. Ali industrija je opasan igrač. U Americi su, na primjer, uspeli da ubede vlasti da je pizza povrće jer sadrži paradajz. Znati koliki je tačno unos soli na nivou stanovništva jedne zemlje je komplikovan i dugotrajan proces, ali može se raditi na smanjenju na različite načine. O tome govori Joao Breda, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije.
dakle, uz hleb koji se smatra osnovnom namirnicom, tu se može smanjiti unos soli, a onda radeći sa industrijom, unos soli se može smanjiti kroz korišćenje manje soli za proizvodnju sira, svih mesnih prerađevina i konačno radom sa stanovništvom uopšte da prosto sok koji mi stavljamo na sto se koristi manje.
You need to know the population salt intake.
Da biste imali uspešnu politiku, potrebno je da imate tri važna parametra za početak. Prvo, da znate koliki je uopšte unos soli u populaciji u proseku.
It's gender, that kind of thing.
Ako je moguće, i to razloženo po kategorijama, po socijalnim grupama, po starosnim grupama, po polu.
Asking people what they have eaten, let's say, in the last 24 hours or so.
Da biste utvrdili koliki je prosječan unos soli, treba da utvrdite nešto što je zlatni standard. To se utvrđuje na dva načina. Prvo je izlučivanje soli 24-časovnim urinom. To je jako teško i komplikovano da uradite na populacijnom nivou. A druga mogućnost je da radite anketu i da ljude prosto pitate šta su toga dana jeli. Odnosno koliko zapravo, pa na osnovu toga da računate prosječno koliko unos soli.
Still have a long way to go on this avenue.
Merenje unosa soli je izuzetno komplikovan proces. To je zapravo zadatak Ministarstva zdravlja, naučne zajednice, univerziteta i sl. Dugotrajan, dakle, komplikovan proces i u najvećem broju evropskih zemalja to još uvijek nije završeno.
To help them reduce salt in the foods they sell.
A druga stvar jeste da se pomogne industriji proizvođača hrane da oni prosto u proizvodnji koriste manje soli.
So they advise people to reduce salt.
I treća stvar je rad sa ljudima, sa opštom populacijom, informacione kampanje i obuka zdravstvenih radnika, pre svega o tome kako da oni posavetuju svoje pacijente, odnosno opštu populaciju u prevenciji da koriste manje soli.
Stručnjaci kažu da so nipošto ne treba izbaciti potpuno iz upotrebe i da se ne treba povoditi za modom. Naprimjer, popularne su himalajske soli, morske soli, ove ili one. Ono što je važno je da so bude jodirana. A deca su sa svih strana bombardovana grickalicama i lošom hranom. Uz malo truda, tu možete mnogo da uradite. Važno je i da počnete dan tako što ćete doručkovati sa svojom decom. Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta Batut.
Ta jutarnji obrok jeste i prilika da se steknu dobre navike kada je ishrana u pitanju, ali i dobre navike u smislu bolje komunikacije u porodici. Za doručak roditelji deci mogu ponuditi recimo sendvič sa umesto majoneza, jakih pavlaka i sličnih namaza, mogu sendvič napraviti recimo sa nekim belim sirom koji će umutiti sa jogurtom i napraviti takav namaz. I recimo takav sir pomešati sa barenim povrćem, izmiksati, napraviti kao neki namaz pire od povrća i mlečnih proizvoda, koji će deci biti ukusan uz dodatak mrvice ukusa koje dete voli, na primjer malo senfa, čak malo kečapa, ali bukvalno mrvicu da dete oseti ukus, a da ipak unese ono što je, da kažem, poželjno u ishrani. Umesto slatkiša svakako voće, umesto slatkiša pre neki voćni kolač ili voćna salata ili, na primjer, žito ili koh ili sutlijaš, pečena bundeva, znači nešto što će deca voleti jer je slatkog ukusa, a što će im obezbediti pored adekvatne nutritivne i odgovarajuću energetsku vrednost. Sokovi se ne preporučuju. Preporuka je eventualno jedna čaša ceđenog soka od voća ili povrća uz napomenu, važnu napomenu da unos sokova ne može da zameni unos povrća i voća.
Grickalice?
Grickalice svakako ne. Oni mogu ponuditi deci starijoj od 4 godine eventualno sirov badem ili lešnik ili orahe, znači sirove ili suvo pečene, nesoljene. Deci mlađe od 4 godine svakako ne, zbog opasnosti od zagrcnjavanja i gušenja. Također ne i kokice iz istog razloga. Znači grickalice kao što su čips, smoki i ostale ne savjetuju se s obzirom na visok sadržaj masnoća, visok sadržaj soli, visoku energetsku, kalorijsku vrednost, a malu nutritivnu vrednost. Optimalno je da svakoga dana unesemo što više povrća i voća. Dakle, praktično voće i povrće bismo mogli uneti u svakom obroku, u svih pet obroka u toku dana. Ne manje važan jeste i unos žitarica, da zamenimo beli hleb nekim hlebom od celog zrna, potom da biramo mleko i mlečne proizvode sa manjim sadržajem masnoća, da ne koristimo hranu pripremljenu prženjem i pohovanjem i naravno da ne dosoljavamo hranu za stolom.
Radio Beograd 2.
Kad ćete moći to početi da verujete ljudima koji dobiju platu zato da primenjuju zakon koji glasaju ljudi koji birate? Kada broj ljudi koji umeju da gledaju na sat postane značajno veći.
Radio Beograd 2.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
3, 4 i sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Thank you. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando. Y pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás.
Tri subotičke nevladine organizacije već drugu sezonu sarađuju na projektu Zvuk ptica, javnoj kampanji koja podržava i pomaže napore civilnog sektora i ljubitelja prirode da se obustavi lov na grlice i prepelice. Kroz projekat se obrazovao i jak civilni front. Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu ptica Srbije, oko 60 organizacija, u čije ime i predata nova pravna inicijativa, data na razmatranje resornom ministarstvu. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine organizovalo je sastanak 27. januara u cilju razmatranja predloga za izmenu statusa zaštite, odnosno uvođenja trajne zaštite od lova za grlice i prepelice, koje su na listama pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači i pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih vrsta divljih životinja koje trenutno imaju status lovnih vrsta. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih zainteresovanih strana. Ministarstvo, pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, predstavnici nevladine koalicije i stručne institucije Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji su takođe dostavili svoje predloge za izmenu navedenih pravilnika i pismeno podržali pravnu inicijativu. Pomoćnik ministra, gospodin Slobodan Erdeljan, otvorio je sastanak sa nadom i željom za saradnjom sa civilnim sektorom, naglašavajući da su ciljevi isti, a da je preko potrebno dijalogom, razgovorom i dobrom voljom rešavati probleme, nalaziti zajednička rešenja i donositi odluke važne za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Članovi koalicije su predočili problem, oslanjajući se na relevantne podatke o kritičnom opadanju brojnosti populacije ove dve vrste ptica. Bio je pomenut i problem sa krivolovom i čestim aferama krijumčarenja ptica, lovom kao umesnim biznisom, ali i neadekvatnoj lovnoj inspekciji i dosadašnjim odugovlačenjima donosilaca odluka po ovom pitanju. Predstavnici ministarstva su potvrdili da su izmene neophodne, ali da je jedini način uz obaveznu podršku stručnih institucija zajednička tendencija ka ostvarivanju ciljeva ka evropskoj integraciji, saradnja sa Upravom za šume, koja je za sada izostala. Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ubedljivo su podržali inicijativu, apelovali su na alarmantno opadanje brojnosti i ugroženost ptica, što bi moglo da dovede do katastrofalnog nepovratnog stanja, koje nije gubitak samo za Srbiju, već i za čitavu Evropu. Naglašena je potreba za brzim delanjem i sprovođenjem promena u cilju evropske integracije. Naveden je i primer nedavnog skrininga u Briselu, gde se razmatrala direktiva o pticama i ustanovilo se da će biti neophodno zaštititi ugrožene vrste. Dodali su da je proteklih 20 godina aktivizam i stručnost civilnog zaštitarskog sektora napredovao, dok lovna udruženja stagniraju, a mogućnosti im se sužavaju, čime imaju malu šansu da zaštite svoje interese. Uz dodatnu studiju i obrazloženja dve stručne institucije, pomoćnik ministra je sazvao sledeći sastanak za petak 20... Ne, sad ovaj petak. Koji je to bio datum? To je bio 13. Petak, 13. februar. I trebalo je tom sastanku da prisustvuju sve zainteresovane strane, uključujući i relevantne predstavnike Uprave za šume i lovačkih udruženja. Predstavnici civilnog sektora su se veoma radovali tom sastanku i mislili su da će konačno biti nađeno rešenje, da će biti doneta odluka. Pritom, zbog atmosfere koja se osjećala na prethodnom sastanku, dakle po onome što su rekli iz Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i ostalih institucija čiji su predstavnici prisustvovali, dakle osjećalo se da su svi za to da se zabrani lov na prepelice i grlice. Nedostajali su samo predstavnici lovačkih udruženja i Uprave za šume. Međutim, u petak, na dan kada je trebalo da bude održan sastanak, nevladinim organizacijama je javljeno da se sastanak odlaže. Iz nezvaničnih izvora saznali su naravno da je reč o tome da lovačka udruženja pokušavaju da se nekako konsoliduju. Njima ne odgovara da bude potpuno zabranjen lov na grlice i prepelice, te tako potrebno im je još malo vremena da prosto vide na koji način bi mogli da zaštite ono što je njima u interesu. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Chagrin.
Čega da živiš, brate Mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Blanca en junio
de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. De donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
U stvari i ekologija je ekologija duše, srca i misli. Da krenemo od toga, pa ćemo onda lakše i čistiti. Onda ćemo znati da treba da čistimo prvo za sobom, a onda da pomognemo i drugima. Ovoga jutra sa nama je primarijus dr. Zlata Adamov. Zlata, dobro jutro. Kako ste?
Dobro jutro. Divno. Divan sunčani dan. Puno pozdrava i vašim slušaocima i svima u redakciji, nekima koji posebno zračite lepotom.
Volim vas da pitam kako ste, zato što ste jedna od retkih osoba koja na pitanje kako ste odgovara sa odlično, divno sam, to je retkost čuti. Čak i ako vam ljudi rekažu, ja nije mi ni do čega, nisam dobro, pogledaju vas na način iz koga vam je sve jasno. Dakle, da ne pitate dalje, da li mi u tome grešimo? Dakle, grešimo sigurno, jer onaj tronožac o kome ste govorili i koji ima tri važne nogice, misli, kiseonik i ishranu, da li nam je sve to zagađeno i da li mi možemo nešto tu da uradimo? Možemo sigurno. Samo što ne radimo, a ne znam zašto ne radimo.
Da, zašto ne radimo? Zato što se tako programiramo, zato što smo okruženi ljudima koji u suštini u svemu gledaju svoje nezadovoljstvo. A s druge strane, život je toliko lep. Samo čovjek mora da otkrije tu lepotu, da skine to, možda će zvučati ružno, ali blato iz svojih misli, u što smo se uvaljali zato što su nam okolnosti takve. Samo da li mi živimo od tih baš okolnosti? Na koji način ćemo ih posmatrati? To jesu neke stvari o kojima treba vrlo ozbiljno da razmišljamo. Jer od naših misli i od naših vibracija započinje ceo proces naših, da kažemo, finih, malih pećica koje zovemo ćelijama, koje prerađuju određenu hranu, određen kiseonik koji je do njih dospeo. Ali kako će prerađivati, to sve zavisi od, da kažemo, elektromagnetnog stimulansa, i to je ono što naše misli kreiraju na život, ono što je otac tada i sve ostale tradicije upravo upućuju na to.
Skloni smo da kažemo da treba da se vratimo sebi. Da li mi uvek treba da se vratimo sebi? Šta ako je naša suština negde loša, ako smo loši ljudi? Ili bi možda trebalo da povedemo sebe negde drugde?
Ne postoji u suštini loš čovek. To je, ajde kažemo, univerzum se pobrinuo da svi mi, kada smo rođeni, imamo jednake potencijale, da smo geniji, da upijamo sve što se oko nas dešava, da učimo. Pogledajte decu. Taj osmeh, ta energija koja iz te dece zrači, sve dotle dok ih ne naučimo, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj tamo, tamo ćeš da se udariš. A šta u stvari mi činimo time? Sve ono što izgovaramo i mislimo, jao samo da mi se to ne dogodi. Upravo to i privlačimo. A nije jednostavno i nije lako da umesto te negativne misli koja se u nama u datom trenutku rodi, da probamo da sebi kažemo, a kako bi bilo to i to, ali u pozitivnom smislu, i da sebe polako vežbamo i učimo da to radimo baš na taj način. Ne joj, sada ne mogu, nego kako bi bilo kada bi ja to mogla da uradim. Šta se unutar nas desi? To se zove ta transformacija. S jedne strane prvo misli, a onda i energije u nama. Jer u krajnjoj liniji sva je energija i hrana je energija. I mi smo energija. Ali samo je pitanje kako ćemo to manifestovati. To su ključevi koji razim danas metodama, tehnikama, umemo da se polako borimo. I vidim da je sve veći broj ljudi svesno toga da to zadovoljstvo i neka unutrašnja sreća koja možda i ne zrači toliko spolja ipak zavisi od mnogo faktora i da je naše zdravlje pre svega povezano sa ova tri tronošca. Ali šta sve još utiče na naše zdravlje? Od toga koliko imamo slobodnog vremena. Da li svakodnevno čujete ljude kako izgovaraju: nemam vremena, nemam vremena, ne mogu to jer nemam vremena. Drugi faktor je novac. Ja ne mogu, nemam para. Da li to svakodnevno čujete?
Naravno, i od sebe i od drugih.
Da. I šta time u stvari radimo?
Odbijamo i ono malo novca što bi moglo da nam dođe.
A kada bismo počeli da razmišljamo, a kako bi bilo kada bi imala dovoljno novca? Zato i to. Koliko puta čujete ljude kako izgovaraju, pričaju o stvari, o svojim odnosima, što na poslu, što u kući, što sa decom, a sve je u suštini objašnjeno sa tim negativnim nabojem, jer nema pozitivne i negativne energije, nego su to je ista energija, samo različitih pravaca, znači, odnosno smerova. Pravac je isti, transformacija energije, samo je pitanje u kom pravcu je to krenulo, da li ka onom da se ne ostvari ili ka onome da se ostvari. Kad jednom shvatite to kao princip, pa primenjivaćete ga, slažete se, jer ako ne volimo sebe, ne možemo da volimo ni druge. Ako ne volimo sebe, šta radimo? U suštini utičemo na svoje zdravlje i dovodimo sebe do faze da smo pod lekovima, da smo nezadovoljni i da to svakim danom se više i više privlačimo.
Vrlo je važno što ste vi završili medicinu. Meni je važno. Imali smo mi u Srbiji poplavu 90-ih godina raznih vidovitih ljudi, raznih javlja mi se. Međutim, ovo je sada vreme kada se tradicionalnom medicinom i nekim sjajnim metodama bave ljudi koji su završili medicinu. Vi imate zvanje primarius doktor, doktorirali ste medicinu rada, bavili ste se i psihologijom, imate već decenijsko iskustvo i znanje u oblasti akupunkture, bavite se na ozbiljan način iskrenom, dakle niste pročitali u časopisima pa primenjujete, vodite studio zdravlja. Koliko je važno da ljudi koji se danas time bave, da na način na koji vi pomažete drugima pomažu, budu stvarno potkovani i edukovani i nekim znanjem koje je prosto formalno znanje.
Da, formalno obrazovanje jeste jedna podloga, međutim većina nas se ipak fokusira na ono ja sam završio to i to i ja sam to i to i ja sam usmeren na to i samo kada jednu oblast dotaknete broj informacija koje se danas povećavaju, vreme se, ajde da kažemo, i ubrzava, čovek nije u stanju da napravi taj iskorak da krene i u neke paralelne svetove koje treba da otkriva. Kad shvatite jednoga dana da je ipak ograničenje zapadnjačke medicine takvo, i to je bio moj motiv, da kada shvatite to, krenete u traganje paralelno. Tražite još neke odgovore. Vaša duša vam je dala zadatak da tragate. Znači, bez obzira što ste stručnjak u jednoj uskoj oblasti, relativno uskoj, mada medicina rada vrlo, da kažem, široka i utiče praktično na sve segmente života čoveka, ako to lekar specijalista medicine rada stvarno shvati, iako mu kroz službu zaštite omoguće da radi sa ljudima na pravi način, sasvim sigurno da ima uticaja i da su mu potrebna jako široka bazična znanja da bi mogao da se bavi time ozbiljno. Naravno, i u svim segmentima, u svim specijalizacijama, vi uvek morate da se fokusirate i usmerite na u jedan pravac. I onda vrlo malo vremena ostaje da bi se čovek mogao početi baviti i drugim stvarima, istraživati, čitati, učiti, posećivati različite seminare, kurseve, i nadgrađivati i napraviti jednu kompilaciju znanja koja će biti u funkciji ljudima u svakodnevnom životu. Ja sam upravo napravila taj jedan spoj istočnjačke medicine, razumevanja kineske tradicionalne medicine sa energijama uopšte, jer to je energetska medicina. Pa kad shvatite da i tu možete još nadgrađivati, jer upravo taj tronožac o kome ste malo pre pričali, koje sam ja prošli put malo objašnjavala, jeste u stvari filozofija istoka. Znači, da li, zašto oni rade taj Čičuan, zašto rade Čikung, zašto? Zato što su shvatili da time što utiču na svoje misli i na energiju u svom organizmu mogu postići krepkost, dugovečnost, zdravlje, zadovoljstvo. Nije važno što je to šaka pirinča, nego šta ona sobom nosi u te naše ćelije. Oni su to na drugi način sebi objasnili, ali to su te vibracije energetske koje su u suštini te pozitivan smer. Jer nema negativne i pozitivne energije, nego su samo putevi malo različiti.
Mnogo znači lepa misao, lepa reč. Mnogo znači ako vas neko pogleda sa zanimanjem, sa pravim zanimanjem, i sa pravim zanimanjem vas pita kako ste. Mi sada u Srbiji uglavnom se ljudi žale na problem kad odemo kod lekara, lekar nas ne vidi. Gleda u kompjuter zato što je prosto prinuđen. Tako mora da radi, dakle ima određen deo posla koji mora da obavi i ne ostaje mu mnogo vremena da se nešto pozabavi pacijentom. Koliko je to loše? Mislim, loše jeste, ali da li je još gore i sa još većim posljedicama nego što izgleda?
Pitate me jedno pitanje koje u suštini nema odgovor. Lekar koji danas funkcioniše u državnoj zdravstvenoj ustanovi ima svoj ritam koji mora da obavi, mora da se pridržavam opravda ako je nešto napisao i uputio pacijenta dalje, dao mu i prepisao neki lek, to mora biti opravdano. I on u suštini, još pre 25 godina sam ja rekla, medicina se bavi nozološkom jedinicom, odnosno bolešću. Tradicionalni lekar se bavi čovekom. To su različiti pristupi. I taj holistički pristup u tradicionalnoj medicini je nešto što u stvari je sveobuhvatnost i to omogućava da lekar lakše može da pomogne pacijentu. Ali se vratimo se nečem drugom. A to je da li je pametnije preduprediti ili sačekati da dođete do toga da treba da odete lekaru, da vadite krv, da idete na sva moguća ispitivanja, mamografije i ostalo. A svesni ste da potiskujete svoje emocije, da u suštini kumulirate nešto što se zove, da kažem, emocionalni depo nezadovoljstava.
Vi često pominjete bolove koji se javljaju usled potisnutih emocija. Ono što se često dešava je da ljude bole leđa, boli ih vrat, boli ih donji deo leđa, karlica, kolena, svi ti zglobovi, i bolovi su jaki. Ljudi obično misle da im nešto stvarno fali, ali u smislu da su se ozbiljno razboleli, da imaju ozbiljne zdravstvene probleme. Međutim, šta je to?
Da li ste videli nekada ženu sa obranicom? Znate šta je obranica?
Ne.
To je drvena motka koja ima dve kuke na kraju i koja nosi kante sa mlekom, da, i prebacuje sa jednog ramena na drugi. Umesto obranice da skrenemo dalje, mi natovarimo sebi na vrat, na leđa, razne terete. I sad ako naučite da te terete smanjujete, a postoji, znači, puno načina kako to možemo, onda nam bude malo lakše. Razume se da uvek iza svega mogu da se kriju i ozbiljne oboljenja. I da li je prvi korak otići i sa nekim od lekara? Gledajte, bol je vapaj našeg tela. Jedan vrisak, alo, šta radiš? Ali mi to prenebregnemo i teramo dalje. Proći će, ili nemamo vremena da se time pozabavimo, jer nas čekaju obaveze. I onda iz dana u dan to biva sve gore. A šta se u stvari desi? Mišići koji reaguju, znači pod uticajem našeg mozga, neurotransmitera, grče se, smanjuje se dotok krvi, metabolizam u tim mišićima i koštano zglobnom sistemu se menja, dolazi do degenerativnih promjena, stvaranje slobodnih radikala, vezivanje kalcijuma u koštanim ili hrskavičavim strukturama, mišićne opne zadebljavaju i razume se, nadražuju nervne završetke i javlja se bol. Ali kada se pojavi u početku, gde je to vrlo diskretno, gde mi osjećamo onako kao neki teret, pa šta smo u stvari uradili? Sve što nam je mučno, teško, što ne prihvatamo stvarno dušom, mi smo to natrpali i nosimo, i svakog dana, što je najgore, dodajemo po neki kamičak na to. na taj isti teret. Umesto da kamičak po kamičak, korak po korak, oslobađamo sebe tog tereta.
Mi se sad u ovom 21. veku, u čitavom svetu, skloni su mnogi to da kažu, nalazimo u jednom periodu egoističnom. Smatra se da su ljudi egoisti, da uglavnom su okrenuti ka sebi, kidaju se veze sa drugim ljudima i sad s jedne strane to zvuči kao da, jel, ako ste egoista, okrenuti ste sebi, onda ćete i više računa voditi o sebi, što se ne dešava. Jer istovremeno se dešava drugi proces, a to je da smo brojevi, da smo pristali na to da budemo brojevi, što negde odgovara, naravno, onima koji vode države. Sad ja ne mislim da su političari naročito pametni, pa su oni smislili da to tako naprave. To je negde napravljeno, negde to krenulo i to je prosto sada tako. Dakle, mi posebno ovde u Srbiji imamo neki odnos prema sebi bagatelisanja. Ne cenimo dovoljno sebe, svoju suštinu, a političke strukture nam u tom smislu i tekako pomažu. U Srbiji nam strašno pomažu time što su nas sveli na to da se osjećamo malim, 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 pa sve manjim, pa kad god odete na neki šalter još ste manji, pa kad dobijete platu onda ste još manji, pa kada želite najobičniju stvar na svetu, a ne možete da je ostvarite, na primer da odete do grada i da tamo ručate sa drugaricom, a onda da odvedete decu u neki luna park, to je mnogo veliko. Dakle, vi to uglavnom ne možete, a ako nekad možete, vi ste jako zahvalni i ne tražite više. Dakle, hoću da kažem da smo se negde sveli na mrvice i da li mi onda takvi koji smo negde nam je živimo sa tim da prosto ne treba da tražimo više za sebe, kako onda mi takvi možemo da tražimo više za sebe u smislu da volimo sebe i da sebi posvetimo 15 minuta vremena dnevno, da udišemo svetlost, a izdišemo mrak, da dišemo mišićima i stomakom, i što nije teško, zvuči možda nekima koji slušaju, koji to nikad nisu probali, zvuči teško i zvuči blesavo, a niti je teško, niti je blesavo.
Da, interesantan je pogled na stvari, ali većina ljudi upravo tako i posmatra. I zato se ljudi već uveliko, shvativši to, počinju da bude. Buđenje svesti ljudi i podizanje na viši nivo je sve učestalije i sve češće, i sve češće srećete ljude koji postaju svesni toga. Mislim da je taj period zombiranosti prošao za neke. Nažalost, to je možda negde samo 20% ljudi koji počinju sa svojim buđenjem i traganjem za tim kako da ja popravim to svoje nezadovoljstvo, kako da ja nešto iz ovoga što je predamnom, šta je to što je moj život, suočavaju i mladi ljudi, bez obzira da li je to životno iskustvo ili situacija, ali u suštini okolnosti su te koje ne samo da utiču na nas, nego imaju moć nad nama. Kako da to transformišemo? To je upravo i program Dream Builder, koji u suštini omogućava ljudima da se povežu sa samim sobom. Jer iskreno, uvek se pitamo, ko smo mi? Oni koji smo dovoljno svesni toga da se zapitamo, da li smo broj ili smo osoba koja je ovde zbog nečega što treba da napravi, uradi. Šta su naši snovi? Ne govorimo o snovićima, nego govorimo o snovima, makoliko to možda i malo bilo. Ako to nemamo i ako nismo u stanju da se sa tim povežemo, ali znate šta, često me ljudi pitaju, a kako ću ja da znam da li su to moji snovi? I moja mentorica gospođa Snježana Ristić koja je ovu metodu donela, inače živi u Sloveniji, na jednom predavanju upozoravala nas je stalno na ta pitanja koja sebi moramo da postavimo. Da li ti moji snovi meni daju više od života? Da li ti moji snovi jesu usklađeni sa mojim srčanim vrednostima? Da li ti moji snovi omogućavaju i drugima ljudima dobro? I da li ti moji snovi zahtevaju i neku moju rast? Znači, moram nešto da radim, moram nešto da promenim, moram nešto da uradim. I upravo ti neki koraci koje čovjek mora da napravi jesu najteži. Jer je uvek lakše skliznuti u poznato loše nego u nepoznato dobro. Tako smo programirani. Ćuti, disi, niza, disi, nisi, teraj dalje i sad valjda će se nešto dogoditi. To je uvek najveći problem, što ljudi nemaju iskrenu snagu. Da li ste ikada pravili nešto po novom receptu u kući, u kuhinji?
Da.
Pa kako ste to napravili? Pa morali ste da imate plan, a da biste imali plan morali ste da imate želju da napravite nešto i morali ste da imate neko prethodno znanje ili da znate odakle ćete da uzmete taj recept, pa ste morali da napravite plan šta vam sve treba. Pa ista stvar, principi su isti, samo je pitanje kako ćemo ih i u čemu primenjivati.
A da li ste vi primetili da postoji kod ljudi strah od dobrog? Znači, ne samo strah od nepoznatog u tom boljem, nego strah od dobrog.
Pa jesam, ali šta sad? Oni koji se boje, šta u suštini rade? Vratimo se na tu transformaciju i shvatanje. Strah privlači strah i pojavljuje se novi strah. I tada se taj osjećaj sve produbljuje i ustoličuje u nama. A zar vi mislite da svi mi nemamo strahove? A šta onda? Ja moj strah uhvatim pod ruku i idem s njim. On je moj saveznik jer me nečemu naučio. Ja sam prevazišla jer nam se događalo da vidimo, da gledamo i sami nam, samo nama se uvek po nešto dogodilo gde smo nešto što je bilo nemoguće ipak napravili i ostvarili.
Ili ima razlike među narodima, među stanovništvom određenih zemalja u tom strahu od boljeg i u tom očekivanju i zahtevanju? Jer bi za početak treba da verujemo da zaslužujemo bolje. Pojedinačno, a onda i kolektivno.
Pa, da vam kažem, kolektivna svest ili univerzum ili kolektivno nesvesno ili nulta tačka ima sva znanja. Ali ta sva znanja su i u nama. Ta moć je u nama. Samo je pitanje zašto nismo povezani. Zato što u suštini ne činimo stvari koje su neophodne da bi te odgovore koji su nam potrebni za život dobili iz tog kolektivnog nesvesnog. Znate, neko to naziva Bog, neko univerzum, svejedno kako mi to zvali, kako koja kultura to zvala, kako koja religija to deklarisala, savršeno je svejedno, princip je uvek isti. Zašto se u hrišćanstvu u molitvi uvek spominju i prijatelji i neprijatelji? Zašto opraštamo? I da li to stvarno radimo iskreno? Da li postoje rituali kada se jednostavno to smatra normalnim? da se pred određene velike praznike hrišćanske oprost napravi, da se ljudi pomire. Da li to čujete unazad godinama? Ne. Mi smo se odvojili od sami sebe i od tog, te božanske iskre u nama, koja sve zna. I tu moć treba razgrnuti put. Skoro je na jednom predavanju našem Snježana pričala o tome kada se dogodi da vam cev vodovodna začepi. Šta morate da radite? Da uzmete lopatu u ruke, da otkopate tu cev, da je pročistite, da bi uspostavili normalnu cirkulaciju. Zar mislite da je i u ovom drugom postupku drugačije? Nije. Ali moramo da kopamo po sebi, pod znacima navoda, i da upravo omogućimo tu protočnost i u nama, da bismo se povezali, da bismo dobili odgovore zašto nemamo novca, zašto nismo zdravi, zašto nas bole leđa.
I povremeno da zastanemo i da postanemo svesni načina na koji dišemo, jer većina ljudi diše plitko, što opet povlači za sobom neko stanje i osjećanje koje nije prijatno.
Tako
treba
je
naučiti tako udahnuti je stomakom.
Da biste udahnuli stomakom, morate imati snove koji će vas voditi ka tome da znate da svaki posao, sve što radite, udahnete, i da udahnete i život i energiju kroz to. I tad vrata se otvaraju, stvari se dešavaju, i to takvom brzinom. Znate kakva je razlika između snova i ciljeva? Jer većina ljudi to malo meša. Cilj je konkretan plan, idem tamo i tamo i treba da prođem taj put. A imam plan i znam približno šta ću morati da uradim da bi to ostvario. A upravo kod snova tu moć koju vi u sebi nosite i pomoć možda te više moći vam omogući da se nešto što je nemoguće ostvari i bude moguće. Dr. Van Dyer, koga sam ja takođe još pre nego što sam upoznala gospođu Snježanu Ristić, čitala sam njegove knjige i jako mi se dopadao način razmišljanja, mada je stil knjiga kojim piše meni prihvatljiva, ali većini to nekako teže ide. I tragam za jednom knjigom, Veruj i vidjet ćeš, zato što u suštini sve je to povezano upravo na taj način da mi nemamo veru u sebe, nemamo samopoštovanje, a kada nemate samopoštovanja, vi tad nemate ni bilo kakvu moć da išta promenite, da bilo na šta utičete. I kada jednog trenutka ja smo stvarno spremni, negde iz nas naše biće se budi i kuca na vrata različitim simptomima. Nemam vazduha, teško mi je, plače mi se, neraspoložen sam, boli me stomak, ne mogu da jedem jer mi je muka. Jel to čujete stalno?
Da.
Bole me noge, bole me kolena. Naše telo nas upozorava da upravo nešto iz nas hoće da izađe, ali nema kud jer nismo mu otvorili vrata. I taj korak koji u suštini treba napraviti da se čovek polako počne da povezuje sa sobom i da otkriva ko je on, šta su njegove stvarne vrednosti, da li on živi taj život, Mene je Snježana pitala, 35 godina se baviš medicinom i baviš se bolesnima, a čitav život si žela da se baviš zdravim ljudima. I začutala je. A šta je to značilo? Samo me podstakla da počnem da razmišljam. Nije ona razmišljala mojom glavom i mojom dušom, nego sam morala ja. Ali sam morala i da kroz određen proces opraštanja sebi podignem i svoj nivo samopoštovanja. I to nije tako jednostavno.
A zašto nas ne uče samopoštovanju? Zašto kada svi znamo koliko je samopoštovanje važno? Mislim da je to najvažnija i najvrednija stvar koju roditelj može da da svojoj deci. Mnogo vrednija nego da im ostavi materijalno bogatstvo, ali evo ja konkretno ne znam na koji način da to poklonim svojim sinovima, da im dam. Možda im ja to dajem, a i ne znam da im dajem.
A šta u stvari?
Ali ako hoću, eto, ako hoću da znam da li to radim i da li to dobro radim.
Šta u stvari radimo, deci? Programiramo ih. Onako kao što su nas roditelji programirali. S tim što nismo mi jedini koji utičemo na to, nego i okruženje. Jer to ulazi u nesvesno. A šta radimo? Nemoj to, nemoj to. Umesto da skrenemo pažnju detetu na ono što je njemu takođe interesantno, ali što ima drugi predznak. Znači, nema nemoj. To ne znači da ćemo mu dozvoliti da se penje na luster. Ali i to su takođe, ajde da kažemo, i tehnike kako prevazilaziti. Postoji, da kažem, puno načina na koji kako možete prevazilaziti to. Naravno, ključ je u tome šta su naše vrednosti i da li smo u stanju da te naše srčane vrednosti prenosimo i na decu. Međutim, možda su njihove drugačije. Njihovo biće, njihova duša ima drugčije sistematizovano, pa i naše sistem vrednosti se menja kroz život. U jednom trenutku su nam primarna i dominantna deca i briga o njima, pod znacima navoda briga. Znači, ne zovemo to brigom, nego jednostavno živimo zato da im omogućimo da ih zaštitimo dok ne stasaju i ne dorastu, da određene probleme rešavaju sami i da ih čak guramo da se suoče sa tim, zato što ih život neće maziti. A s druge strane, ako nauče kako da se ponašaju, kako da utiču na sebe, kako da ostvare ono što im se u jednom trenutku čini nemogućim, jer njihov um sve manje može da utiče na, može manje da utiče nego naš, jer smo programirani. Njihov je čistiji, njihovo biće je mnogo eksplicitnije i lakše postiže ono što želi. Nekada i manipulacijom, pa Bože moj, jel? Ali sve jedno, imaju tu protočnost mnogo veću. A mi nagomilamo u naše krvne sudove holesterol i kalcijum, a u našu dušu različite emocije, bolove, koje, sa šta nas je povređivalo po putu. Šta radimo? Umesto da se toga polako oslobađamo, da zahvaljujemo na svemu što imamo, da sa postojećim resursima ostvarujemo ono što možemo, a možemo puno toga, da negujemo svoju kreativnost, način razmišljanja, damo ljudima malo više ljubavi, energije i sve nam se to vrati.
Sve su to jednostavna znanja koje svako od nas ima u sebi, samo je pitanje da li ume to da otvori i da li zna da je to u njemu ili nije, ali velika pomoć može da bude i od strane ljudi koji to znaju i koji to umeju da prenesu. I u subotu je jedan zanimljiv seminar pod nazivom Spoznaj sebe i udahni život. I u stvari to je ono što nam je potrebno. Ako to uradimo, možemo bilo šta.
Tako je, ali da bi čovek uopšte došao do toga da počne nešto da radi i da menja, rekli ste jednu fenomenalnu stvar, da, jako je jednostavno. Sva znanja su tu. Sva znanja su tu. I jednostavno. Ali nije lako. O tome se radi. I većina ljudi i krene i u ovaj program, ali odustane, zato što vraćamo se opet na to, lakše je poznato loše nego nepoznato dobro. I to sistemski raditi svakog dana 15-20 minuta sa samim sobom, nešto pročitati, nešto napisati, nekome nešto oprostiti, zahvaliti se, nasmejati se, pogledati se u sunce i zahvaliti mu se što sija i što prolazi kroz vas i emituje to zračenje kroz vas. Jel da je jednostavno?
Jeste. I mnogo lepo.
Ali jeste lepo. Ali morate to sami da doživite. Morate da kroz to živite. Ne možete to da imate samo kao znanje. Ne postoji. Znanje je o nečemu. Ali znanje iz nečega je nešto drugo. To su paralelne stvari, liče jedna na drugu, ali nije isto. Znanje koje je pasivno, koje u suštini vi kažete, pa dobro, ja to znam. Ali kad to iz vas ide, to je onda nešto drugo. I to se zove znanje. Ali to je življenje, to su vaše vibracije, vaših ćelija.
Ako smo dugo živeli pod pritiskom i pod stresom i onda smo naučili da time upravljamo, da se nekako oslobađamo, da se opuštamo, mnogi su skloni da kažu kako u momentu kada su se opustili, prosto organizam to nije prepoznao kao dobro, to je bio za njega šok. I iz tog šoka se onda stvorio neki problem zdravstveni, pa čak i smrt. Je li to prosto negde normalno? Mislim, da li može o tome uopšte da se govori sa medicinskog stanovišta, i ako može, šta bi trebalo uraditi da se to nekako,
naravno da može,
drugačije sprovede?
96. godine ja sam uradila jedan rad koji sam na simpozijumu akupunkture, 60 godina akupunkture, baš iznela. Žene sa promenama na dojkama. 480 žena sam analizirala na jednom aparatu prober i posle tri merenja ja sam napisala svoj zaključak i upoređivala sa onkolozima. Znači, ja nisam ništa o pacijentu, odnosno klijentu znala. Kada smo analizirali medicinsku dokumentaciju i nalaz probera, konstatovali smo da se radi ili o malignitetu i da je potrebno da se uradi, iako po klasičnim medicinskim procedurama onkolog je rekao kontrola za 3 meseca ili za 6 meseci. Nekim ženama sam spasla glavu. A onda sam analizirala žene kod sa tumorima dojke i, da kažem, vrlo je učestalo bilo i statistički značajno dokazano da gubitak drage osobe u 3 do 5 godina unazad dovelo do toga da se pojavi tumor dojke, benigni ili maligni, i češće maligni. E sad, razmišljate kako je to moguće. Da, bilo je tu i ishrana koja je dominantno mlečna, neadekvatna probava, obstipacija, odnosno zatvor, i po nekoliko još faktora, gojaznost, genetska predispozicija, znači nismo samo to analizirali. Ali poenta jeste u tome da kad shvatite da su to u stvari takođe potisnute emocije tuge i gubitka. I sad, kako to transformisati u trenutku? Zašto postoji periodi i u našem ožaljivanju nekoga? Da li smo nekome oprostili što nas je napustio i otišao u drugu dimenziju? Da li smo? Ili to i dalje držimo kao kamičak u želucu ili kamen na vratu i osjećanje gubitka? Ta duša je izabrala svoj put i imala je pravo na to. I koliko god vam sada to onako ezoterijski zvučalo, ali uzmite malo knjige, pročitajte. Dragi slušalci, uvek ima toliko toga da se novog i otkrije i vidi. I često volim da i svojim čak i klijentima preporučim da pogledaju malo Zdenku Andrić. To je jedna sjajna žena koju ja izuzetno volim i cenim, zato što njena kumulirana znanja koja su tako komprimovana, zipovana, ali u kratkom vremenskom periodu vam da puno toga da se zapitate. Pa upravo o tom planu duše, baš se tako i zove emisija, Zlatni Zdenac, Plan duše, potražite na YouTube-u, pogledajte, bit će vam mnogo toga jasnije. Možda ćete tada uspeti lakše da oprostite nekome što vas je napustio, zato što vi imate neki drugi zadatak. I vraćamo se na to, povežimo se sa samim sobom, povežimo se sa svojim snovima i tek tad možemo da živimo punim životom, da udišemo svoj život na pravi način, ali bez toga da sami sebe spoznamo, teško je.
Ako neko ima želju da prisustvuje seminaru i da nauči nešto, da li može 21. februara je seminar Spoznaj sebe i udahni život?
Kada
šta
ne
se
bude
tu nudi,
tako
šta mogu da,
da kažem ovaj, kao neku vrstu reklame. Poenta jeste u tome da je ograničen je broj na 40, jer je četvorka broj transformacije i upravo ima dosta već prijavljenih, tako da bi bilo možda zgodno, ne znam, da vam se jave preko redakcije pa da vidimo da li ima još mesta. Šta je suština? Da opet malo pobudimo ljude, jer nas tri trenera upravo svi radimo isto, ali mi nismo isti. Metoda, to nije metoda, to nije tehnika, nego ono što iz vas kao vaše lično iskustvo i znanje izlazi. Vi vezujete za sebe određene slušaoce i klijente. Tako da svako nema konkurencije, a poenta jeste da ćemo upravo omogućiti s jedne strane taj teorijski deo koji će biti oko 20-25 minuta svaka od nas, a onda ćemo imati jednu malu pauzu pa ćemo napraviti jednu radionicu s jednom meditacijom, sa čišćenjem nekih energetskih kanala. Znači, to sve samo traje jedno 2,5-3 sata.
Pomenuli smo alternativni način ishrane i ishranu kao važnu nogicu tronošca, ishranu kao način da balansiramo svoju energiju. U Srbiji uglavnom se ljudi ne hrane onako kako bi trebalo, većina je i sama toga svesna. Mnogo toga je i zbog nekih navika, tako se hranimo od vajkada, ali mnogo toga je i zbog nekvaliteta ponude, a i zbog nedostatka novca. Dakle, uglavnom jedemo šta stignemo. Po velikim gradovima, evo ja gledam u Beogradu, stalno se otvaraju nova i nova mesta sa hranom. Kao da ovaj narod ništa drugo ne radi, nego samo jede. Pritom su to uglavnom, naravno, uglavnom vam nude hranu koja nema nutritivnu vrednost i tako nešto brzo s nogu da pojedete i kao idete dalje. Šta bi bila ta alternativna ishrana koja bi nam pomogla da se mnogo, mnogo bolje osjećamo?
Pa, ajte ovako, to je toliko velika i široka tema. Poenta jeste da li smo zdravi i da li mi hoćemo da to kao važan resurs u svom životu sačuvamo, kakav pristup imamo tome i kako možemo da se pravilno organizujemo, šta znači imati svoj jelovnik, šta znači menjati jelovnik prema godišnjem dobu, kad šta jesti, znači neki makrobiotički principi koji su ugrađeni, principi koji su ugrađeni u to, od načina pripreme hrane, seckanja, kombinacije i tako dalje. Brojna literatura koja nažalost ima puno i šumova, ima i zvukova, teško je raspoznati, verujte da ni većina, ni nutricionista, ni lekara imaju samo jedan put kojim pokušavaju da time ljude nauče nečemu. Većina je usmerena upravo na terapiju. Znači, dijetetika kao koncept i paralelni sistem lečenja uz medikamente je jedan pristup. Ishrana kao životni koncept i stil je potpuno drugačiji. A sad, šta je još jako važno, a to jeste, znači, naučiti se da prepoznate šta se u vašem organizmu dešava da biste znali. Većina ljudi se hrani intuitivno. Taj intelektualni pristup ishrani u suštini ne omogućava da se nešto pametno u organizmu desi. Znate kako, i opet se vraćamo na našu energiju i naše vibracije. Ako mi shvatimo jednu izuzetno važnu stvar, da kao kada pijemo vodu i ako damo toj vodi moć da tu energiju prenese, nadam se da su i vaši slušaoci i vi imali prilike da nešto malo više o emotovim slikama sazna i vidi kako i na koji način naše emocije i naše misli utiču na kristale vode. Ne zaboravite, naše telo je od 61% do 92% voda. I sad, i ta hrana je takođe sastavljena od vode. Na koji način se mi odnosimo prema toj hrani? Kako je pripremamo? Da li ste imali priliku da spremate jedno isto jelo po jednom istom receptu, ali da ste jedan dan ljuti, jer toliko vas stvari čeka, a morate to da uradite. I nekada kada to radite onako zdušno, s ljubavlju, sa tom nekom energijom titravom, da li je to isto po ukusu onog trenutka kada to probate?
Nije, ali nije. Mi imamo problem i ovde u Srbiji i sa pokazivanjem emocije. Evo, mi pričamo o tome koliko je to važno, koliko je sve u nama i koliko je bitno šta u nas ulazi i šta iz nas izlazi. Ali ovo je narod gde je sramota da muškarac kaže da voli svoju ženu, gde je... prosto smo kultura takva, sramota je da se priča o emocijama i o tome, prosto ljudi nisu navikli da ih zagrlite od sveg srca, a ne poznajete ih dovoljno. Malo ljudi to može da uradi, ali stvarno onako, a da nije ukočen. Prosto mislim da prvo
da li vi to aludirate na naš zagrljaj tibetanski smo se srele
upravo,
danas?
Upravo je reč o tome, Zlato, što i vi i ja smo, vi ste mnogo radili i vi se time bavite, a ja sam opet radila mnogo toga na sebi i nama to nije problem, ali većini ljudi jeste. većina ljudi ne razmišlja na ovaj način i prosto negde ostaje kao, žao mi je što nam je vreme isteklo, ali mislim da možemo da porazgovaramo i o tome zašto se stidimo da pokažemo emocije, i to uglavnom da pokažemo one pozitivne, lepe emocije koje sadrže ljubav. I to ne nužno muško-žensku ljubav, ljubavnu ljubav, nego prosto ajde, kao još je nekako društveno prihvaćeno da pokažemo emocije koje su ljutnja, bes i ostalo. Ali evo ja vam zakazujem ponovo viđenje kada ćemo govoriti konkretnije i o hrani i o emocijama. Može?
Može.
Hvala vam mnogo. Bila ovo Primarius dr. Zlata Adamov i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Kajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.